Бишкекте саат 6, 10 апрель шейшемби, азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Оппозиция кыргыз бийликтерине талап койду.
Кутушулардан акчалар жооп атуу жөнүндө 6 талап коюлгандыгын жана аны аткарууга 10 күндөн берилерин билдирди.
Кыргыз өкмөтү болсо оппозиция менен сүйлөшкөнгө даяр.
Силерден жооп жок, ошол биз даярбыз. Любой время, любой жерде кандай ыңгайлуу болсо ушундай болот деп сунуш киргизген премьер-министр.
Сирия президенти тынчтык планын четке кагып, адаватчыларга каршы аскерди сала берүүдө.
План боюнча 10 апрелге карата Сириянын армиясы шаарлардан чыгарылып, 12 апрель бейшембиде элдешүү келишими толугу менен күчүнө кирмек.
Бул жана башка темаларды азыркы программабыздан эшитесиздер. Саламатсыздарбы? Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Адегенде соңку жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырат.
Рахмат, алгач күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Жалалабадда бүгүн оппозициянын массалык митинги өттү. Кофи Аннанын планы күчүнө кирди, бирок Сирияда зомбулук токтотула элек. Норвегияда былтыр 77 адамды кырган Андерс Брейвик акыл эси жайында деп табылды. Эми ушул жана башка окуялар тууралуу кеңирээк маалымат. Жалалабадда бүгүн оппозициянын массалык митинги өттү. Анда айтылган талаптардын аткарылышы үчүн бийликке 21 апрелге чейин убакыт берилди. Талаптар аткарылмайынча бул сыяктуу акциялар улантыла берери айтылды. Оппозиция азыркы өкмөт кетип, анын ордуна кесипке чыныгы өкмөт келишин, Кыргызстан президенттик парламенттик башкарууга өтүшүн, 2013 жылдын апрель июнь окуяларынын күнөөкөрлөрү жазаланышын талап кылышты. Митингчилердин айтымында бүгүн митингке 30 миңдей киши чогулду. Алардын арасында Жалалабаддын гана эмес, республиканын баардык облустарынын, Ош жана Бишкек шаарларынын өкүлдөрү да болушту. Милиция болсо ага 5 миңдей киши катышты деп билдирди Азаттыкка. Көз карандысыз байкуучулар, оппозициянын бүгүнкү митингине 7-8 миңдей адам чогулгандыгын айтып атышат. Бириккен Улуттар Уюмунун чабарманы Кофи Аннандын Сириядагы кан төгүлүүрдү токтотуп, тынчтыкты орнотуу планы бүгүнөн тарта күчүнө киргени менен азыр зомбулук улантылып аткандыгы тууралуу кабарлар түшүп атат. Активисттердин айтымында өкмөттүк аскерлер бүгүн да оппозициянын очогу саналган Хама жана Хомс шаарларынын айрым райондорун аткылашты. Бир күн мурда өлкө боюнча 150 адам окуу учканы, алардын көбү жайкын тургундар экендиги кабарланган эле. Кечээ Түркия менен чек арада атышуу болуп, 2 адам өлүп, бир нече киши жаракат алган. Бүтүрк премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Сирия чек арасын бузду деп айыптады. Сириянын аскерлери Түркия менен эле эмес, Ливан менен да чек араны бузуп, ал жакта бир журналисти өлтүрүшкөнү айтылды. Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы башкы катчысы Кофи Аннан азыр ушул уюмдун жана Араб Лигасынын Сирия боюнча атайын чабарманы катары аракчылык кылып, эки тарапты тең атышууларды токтотууга чакырып атат. Анын тынчтык планына ылайык, бүгүнөн тарта президент Башар Аль-Асад өзүнүн аскерлерин атышуулар жүрүп аткан шаарлардан чыгара башташы керек. Ооганстанда жанкечтердин 2 башка жердеги жардыруулардан кеминде 17 киши өлдү. Өлкөнүн түштүгүндө Хелмант вилаятында Муса Кала районунда полициянын имаратына куралчан 3 козголоңчу кирип 8 полисменди өлтүрүшкөн. Коопсуздук күчтөрү чабуул койгондордун бирөөн өлтүрүшкөнүн, калган экөө өздөрүн жардырып жиберишкенин айтышты. Андан мурдараак Герат провинциясында өкмөттүк имараттагы жанкечтинин жардыруусунан 9 адам набыт болгону, 20 киши жаракат алгандыгы кабарланган. Полициянын кабарына караганда өлгөндөрдүн ичинде полисмендер да, жайкын тургундар да бар. Чыгыштагы Херат провинциясы түштүккө караганда салыштырмалуу тынч аймак катары саналчу. 1 майдан тарта Кыргызстанда көбөйтүлгөн пенсия бериле баштайт. Бул тууралуу социалдык фонддун жетекчиси Мухаммед Калы Абулгазиев бүгүн өкмөттөгү жыйында айтты. Көбөйтүлгөн пенсияны толук берип туруш үчүн ай сайын кошумча 200 миллион сом талап кылынат. Май айында пенсия 11% көбөйөрүн өкмөт 2 ай мурда жарыялаган болчу. Учурда пенсиянын 1 айлык орто өлчөмү 3690 сом, ал эми 1 айда күнүмдүк жашоого керектелүүчү акчанын эң азы 4180 сом деп айтылууда. 11% жогорулаган пенсиянын орточосу 392 сомго өсмөкчү. Норвегияда былтыр 77 адамды кырган Андерс Брейвик акылесы жайында деп табылды. Бул Брейвикке жүргүзгөн жаңы психологиялык текшерүүдөн кийинки чыгарылган жыйынтык. Бүгүн жарыяланган жыйынтыкка ылайык, Брейвик акыл эси толугу менен жайында жана өзүнүн аракеттерине жооп бере алат. Бул тыянак мындан мурдараак өткөрүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгына каршы келет. Эми ал күнөөлүү деп табылса, түрмөгө отургузулмакчы. 33 жаштагы норвегиялык Андерс Брейвик былтыр июлда жардырууда жана аткылоодо 77 адамды өлтүргөн мойнуна алган, бирок муну кылмыш деп билбей тургандыгын айткан болчу. Азыр анын иши сотто терроризм чабуулу катары каралууда. Ошондой эле 13-15 апрелде Бишкекте жаз музыкасынын фестивалы өтөт. Борбор Азия Арт Менеджмент коомдук фонду уюштурган мындай фестиваль быйыл 7-нчи жолу өтүп атат. Эл аралык фестивалга Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, АКШ, Германия, Австрия, Швеция, Норвегия жана Түркиянын музыканттары катышат экен.
Жазга бир шаяны берет турбайбы?
Ооба.
Соңку жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Эртең Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө 20 градуска чейин жылып, Түштүк Кыргызстанда 25 градуска чейин, Ысык Көл ойдумунда 15, Нарын дубанда 17 градуска чейин жылып, Бишкек шаарында 19 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, жаңылыктарда айтылгандай, Жалал-Абадта аяктаган митингде оппозиция азыркы өкмөт кетип, анын ордуна чыныгы кесипкөй министрлер келишин, Кыргызстан президенттик парламенттик башкарууга өтүшүн, 2010 жылдын апрель-июнь окуяларынын күнөөкөрлөрү жазаланышын талап кылышты. Бул талаптарды аткарууга бийликке 21 апрелге чейин убакыт берилди. Кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов билдирет.
Оппозициялык партиялар уюштурган митингге өлкөнүн бардык аймактарынын өкүлдөрү катышты. Митинг соңунда Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адыхам Адумаров буга дейин Ош, Баткене облустарында болгон митингдердин талаптарына жооп болбогондугун белгиледи. Ал Жалал-Абадта бүгүн өткөн нааразылык акциясы кабыл алган өлкө калкына кайрылууну окуп, анда бийлик алдына 2010 жылы болгон банк кутучуларынан акчаланар жоопко тартуу жөнүндө 6 талап коюлгандыгын жана аны аткарууга 10 күн мөөнөт берилерин билдирди.
Бул талапты аткарууга 21 апрелге чейин убакыт беребиз. Кыргыз Республикасынын президентинен жана Жогорку Кеңештен эл иш эриминдеги профессионалдуу кесипкөй өкмөт түзүүнү талап кылабыз. 3-үнчү, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча конституциялык жыйын чакырылсын деп президентке жана Жогорку Кеңештен талап кылабыз. 4-үнчү, 2010-жылкы апрель-июнь окуяларына күнөөкөр адамдар мыйзам алдында жазасын алсын деген талап коюбуз. Да бийлик элдин талабын укпаса, анда биз жакынкы мезгилде бүткүл республика аймагында каршылык акцияларын баштап, эми президенттин отставкасын талап кылууга мажбур болобуз.
Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев башкаруу системасын кайра калыбына келтирүү демилгесин көтөрдү. Анын айтымында жогорку бийлик элдин үнүн укпаган мурунку өнөктөштөрүнүн жолуна түштү. Бийлик уюмдарына жоопкерчилик сезилбейт. Оппозиция өз максатына мыйзамдуу ыкмалар менен жетүүнү көздөйт, бирок нааразылык акциялары токтотулбайт, деди ал.
Миллиондогон адамдар мамлекеттик башкарууга нааразы болуп атса, аларга көңүл бурбай отурушат. Бул деген мамлекетибиздеги башкаруу системасынын жоктугу жана бүлүнүшү. Мамлекет, эл, жер, тартип, мамлекетти коргоо, мекенди сүйүү, эртеңки келечекти аныктоо, мунун бардыгы мамлекеттик башкаруу системасында турат.
Карапайым жарандар саясатчылардын куралына айланууда. Иштин ушул жагына тынчсызданган Жалал-Абадтын туруну Нуркан Койчумановдун пикиринде өкмөттүн маселесин сыртта өткөн митинг жолу менен эмес, Жогорку Кеңештин сессиясында караштырса болмок. Анткени өкмөттүн курамын бекитүүгө ушул эле оппозициялык партиялардын депутат өкүлдөрү да катышкан. Анын сунушу боюнча өлкө жаш саясатчыларга муктаж болуп отурат.
Элди митингге алып чыгып, өздөрүнүн үнүн жеткиргиле келип, булардын деле бирден бир жолу бийликке барууда. Эгерде ошол Кыргызстан оңолсун десе, ушу 200 жакын саясатчы Кыргызстанды тейилип, 20 жылдын ичинде нары бери калчап, дүйнө жүзүнө өнүкпөгөн өлкө катар көргөзүп, болгон берекебизди, байлыгыбызды чачып, канча элибизди кул кылып талаага чыгарып жиберди. Ушул саясий чөйрөдө өзгөрүш болмоюнча, жаңы элиталар келмейинче, заманыбыздын өзгөрүшүнө да көзүң жетпейт. Жан дүйнөбүзгө өзү саясий төңкөрүш жасаласак, биз дагы эле саясаттын кулуна айланып калабыз.
Нааразылык акциясынын катышуучулары социалдык экономикалык кырдаалга байланыштуу тасмаларды кармап турушту. Ысык Көл облусунан келген Казыбек Шайынбеков элдик курултай аркылуу башкарууну жаңыртуу жана 1993 жылы кабылданган баш мыйзамды калыбына келтирүү сунушун билдирди.
Эң эле негизги максатыбыз баалуулугубуз, бул кыргыздын духовный, нравственный баалуулуктарын кайра көтөрүп чыгышыбыз керек. 93 жылкы конституцияны алып келип туруп, кайрадан биз башташыбыз керек. Кыргыз эли өзү билет ким башкарат, кимге баш ийет. Кыргыз эли бирөөнө кул болгон эмеси болбойт.
Анткени менен өкмөттү кызматтан кетирүү талабына Республика партиясынын Мокен райондогу координатору Жоробой Сайкидинов макул эмес. Анын эсебинде өкмөткө убакыт берүү абзел, анткени ал иштеп жаткан 3 айдын ичинде элдин талабынын баарын аткаруусу мүмкүн эмес.
Өкмөт кетсин, бабанып кетсин деп атат. Бул айтылып аткан сөз жөн эле сөз деп ойлоймун. Мына 3 ай ичинде абдан көп жумуштарды жасады. Мына элдер митинг кылып турса, бабанып өтүк кийип, улай кечип, суу кечип элдерге жардам берип жүрөт. 20 жылда оңолбогон Кыргызстан дем 3 айда оңдоп коёбу. 4 жылдын ичинде мамлекеттин экономикасын көтөрсө болот. Мындай митингдерди токтотуш керек, эл иштеш керек, кыргыздын мамлекеттин экономикасын көтөрүш керек. Иштебеди деген менен 7% кредитти эч ким берген эмес, бирок берип атат.
Жогорку кеңештин митингге катышкан вице спикери Бөдөш Мамурова элди аймактарга бөлүп жаргандарды жоопко тартууну сунуштады. Элдин бөлүнбөй турганына ишенген ар намысчы бул депутат өз кызыкчылыгын көздөгөндөр ушул ыкманы пайдалангандыгына токтолду.
Бүгүн эле жашоону май көл, сүт көл кылып бизди Швейцарияга айландыр деп бирөөң айттыңарбы? Айткан жоксуңар. Баарыңар түшүнүп турасыңар. Казынабыздын түбү тешилип калганын билесиңер. Силер сабыр кылып турасыңар.
Калкыбызда ынтымак менен биримдикте жашоонун бардык шарттары бар. Губернатор Азизбек Турсунбаев облустагы көйгөйлүү маселелерди чечүүгө даярдыгын билдирип, оппозиция менен өкмөт башчынын мамилесин оңдоо үчүн сүйлөшүү зарылдыгын белгиледи.
Эгер бийликке сөздөр болсо жеткизгенге аракетпиз, жасайбыз биз. Угушумча мен кечээ премьер министр менен да сүйлөштүм. Адакан Кимсанбаевич, Камчыбек Кыдыршаевичтарды жолугушуу болду дейт. Мен ойлойм ушундай жолугушуулар мындан кийин дагы болсо чечилбеген маселелер жок. Любой маселени чечсе болот.
Тынч маанайда бүткөн митингдин коопсуздугун тартип сакчылары, ички иштер аскерлери, элдик кошуунун мүчөлөрү камсыз кылып турушту. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Өкмөт оппозицияны диалогко чакырды. Ар бир тараптан 5 өкүл катыша турган жыйынга өкмөт башчы өзү келип катышууга даяр. Оппозиция өкүлдөрү сүйлөшүүгө президент Алмазбек Атамбаев баштаган жетекчилер катышы керектигин билдирүүдө. Бийлик менен оппозициянын диалогу мүмкүнбү? Сөз Айдынбек Ахмат уулунда.
Бийлик менен оппозициянын тирешүүсү Акматбек Келдибеков Жогору Кеңештин төрагалыгынан бошотулгандан кийин жана андан соң Адахан Мадымаров менен Камчыбек Ташиев бириккенден кийин күч алды. Мына ушул окуялардан кийин оппозиция 1 мартта Ошто ири митинг уюштуруп, өкмөттү кызматтан кетирүү, конституциялык реформа жүргүзүү, апрель-июнь окуялары үчүн күнөөлүүлөрдү жазалоо талаптарын коюп чыккан. Андан кийин алар 31 мартта Баткен шаарында митинг уюштуруп, бирок ага өтө көп киши чогула берген жок. Бирок мына ошол митингде эгерде бийлик укпаса, анда талаптар катуулана баштаары эскертилген. Оппозиция ошондой эле 10 апрелде Жалалабадда 50 000 кишинин катышуусу менен митинг белгилеген эле. 10 апрелдеги Жалалабад митингисине оппозициянын айтымында 20 000 чукул, башкалардын маалыматы боюнча 10 000 тегерегинде 2 киши катышты. Жалалабад митингисинин алдында өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов оппозиция лидерлери менен жолугушууга даярдыгын билдирди. Бирок оппозиция тараптан жооп боло электейт өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Султан Каназаров.
Силерден жооп жок, ошол биз даярбыз. Любой время, любой жерде кандай ыңгайлуу болсо ушундай болот деп сунуш киргизген. Премьер-министр. 5-5 кааласаңар конкреттүү түрдө пункттар менен талкуулайлы талаптарыңарды. Кааласаңар альтернативдүү пикирлер болсо, концепциялар болсо, аларды алганга биз реализацияга алганга даярбыз. Өкмөт мисалы токен болобу, коргоо органдарын реформалоо болобу, кандай гана болбосун, мисалы эгер альтернативдүү бир сунуштар болсо, өкмөт аларды угуп эмеге алганга даяр да.
Оппозиция лидерлеринин бири Исхак Масалиев алар бийлик менен сүйлөшүүгө даярдыгын айтып, бирок ал жолугушууга президент Алмазбек Атамбаев баш болгон, колунда бийлиги жана таасири бар адамдар катышыш керек дейт.
Биринчи талап өкмөт тарату. Калганы баягы улаанада дагы 5-6 талап чыгат. Сүйлөшүүгө эч ким башка атат, сүйлөшүү керек, жолугушуу керек. Бабанов көрүңөрчү, талап атат да, мына Мадумаров менен Ташиев айтты, 5-6 мүнөткө жөнүндө гапты атат. Калтышыш ал. Ал өзү айткан, камчы өзү айткан. Сен кетишиң керек деп. Ал эмне үчүн 5 000 жолугушуу бул өкмөт тараптан эмес, бийлик тараптан болуш керек. Мисалы үчүн президент катышыш керек ага. Жогорку кеңештин жетекчиси катышышы мүмкүн. Ушундай чечкиндүү адамдар катышыш керек да. Анан аппарат башчысы катышса, ал аны жолугушуу кажет деп.
Өкмөт тарап оппозиция менен сүйлөшүүгө даярдыгын айтуу менен митингтерге 3 жылга мораторий жарыялап турууну сунуштап жатат. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун пикиринде митинг пикеттер инвесторлорду чочутууда. Ошондуктан экономиканы көтөрүү үчүн митингтерге мораторий жарыялай туруш керек. Мораторий жарыялоо жеңил, бирок митинг пикеттерди токтотуу Кыргызстандын шартында мүмкүн эместиги белгилүү. Бул баарына айкын. Ал эми Жалал Абад митингиси бийликке 21 апрелге чейин мөөнөт коюп, ошол мезгилге чейин талаптарды аткарууну табыштоо менен соңуна чыкты. Белгилеп өтө турган нерсе, оппозиция өз катарын өлкөнүн бардык региондорунан толуктоого аракет жасап келатат. Ал аракет кайсы бир деңгээлде өзүнүн максатына жете баштаганы Жалал Абадта ачыгыраак байкалды. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкаймазмы муну? Жалал Абадта оппозиция массалык митинг өткөрдү. Биркен улуттар уюмунун чабарманы Кофи Анандын Сириядагы кан төгүүлөрдү токтотуп, тынчтыкты орнотуу планы бүгүндөн тарта күчүнө киргени менен өлкөдө зомбулук улантылып жатканы тууралуу кабарлар келүүдө. Ооганстанда жанкечтилердин жардырууларынан кеминде 17 киши каза болду. 1-майдан тарта Кыргызстанда көбөйтүлгөн пенсия бериле баштайт. 13-15 апрелде Бишкекте жаз музыкантсынын фестивалы өтөт. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекиткеже. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Биркен улуттар уюму колдогон тынчтык келишиминин шарты боюнча бүгүн Сириянын антиөкмөттүк күрөш жүрүп жаткан шаарлардан аскерлер чыгып кетиши керек болчу. Ошондон кийин өкмөт оппозиция менен 48 сааттын ичинде ок атышууну токтотушмак. Бирок оппозиция активисттери аскер чыгарылмак тургай кан төгүп күч алганын айтышууда. 13 айдан бери президент Асадтын режимине каршы чыгуулар басылбай жаткан Сириядагы кырдаалга жаңыл Жусупжан серип салат.
Бириккен улуттар менен Араб Лигасынын аракчысы Кофи Анан Сирия бийликтерин макулдаткан план боюнча 10 апрелге карата Сириянын армиясы шаарлардан чыгарылып, 12 апрель бейшембиде элдешүү келишими толугу менен күчүнө кирмек. Бирок активисттер өкмөттүк күчтөр шейшембиде Сириянын борбордук аймагындагы Хама жана Хомс шаарларын аткылоону уланткандыгын билдиришти. Ал эми өлкөнүн түндүк чыгышындагы Хасакех дубанында 6 аскер окко учкандыгы кабарланды. Орусияда жүргөн Сириянын тышкы иштер министри Валет Муалем айрым аймактардан аскер чыгарылып, бир канча туткун бошотулганын билдирди. Бирок ал бул чараларга карабастан куралданган террорист уюшмалар тарабынан зордукчулук күндөн күнгө күч алып жатат деп ырастады. Жекшембиде Сириянын өкмөтү козголоңчулар ок атууну токтотуп, куралын тапшырары тууралуу жазуу жүзүндө милдеттенме беришсин, ансыз аскерлер шаарлардан чыгарылбайт деп жарыялаган. Муалемдин айтымында Дамаскинин өкмөтү Кофи Анандан аскерлерге кол салган куралдуу топтордун тынчтык планын аткарарына кепилдик сурап жатат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров тынчтык планын аткарууда Сириянын бийликтери азыркыдан чечкиндүүрөөк болсо деген тилегин айтып,
мы в очередной раз сегодня хотим призвать и всех оппозиционеров.
Оппозициянын бардык мүчөлөрүн жана кызыктар өлкөлөрдү ок атышууну дароо токтотуу үчүн өз таасирин колдонууга чакырды. Анын аралыгында Бейжинде жүргөн Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган Сирияны Түркиянын чек арасын бузду деп айыптады. Дүйшөмбүдө Сирия күчтөрү Ливан жана Түркия менен чек араны аткылап, 3 кишинин наут болгондугу кабарланган. Курмандыктардын бири ливандык тележурналист болсо, берки экөө Түркиянын аймагына өтүп келаткан качкындар экендиги айтылууда. Эрдоган эгер чек ара аймагы кайра аткыланса тийиштүү чара көрүлөрүн эскертти. Сириядагы кырдаалга байланыштуу Эрдоганды Кытайда жандап жүргөн тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу Анкарага чукул кайтууда. Түркияда Сириядан качкан 24 миңдей качкын бар. Алардын саны өткөн жумадан бери кескин көбөйгөндүгү кабарланып жатат. Кофи Анан шейшембиде Түркиядагы сириялык качкындарга учурашып, андан ары Тегеранда ирандык өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө жол тартууда. Чек ара аймагындагы аткылоону Вашингтон да айыптады. Сирия режиминин чек аралаш өлкөлөрдөгү качкындарды аткылоосун катуу айыптайбыз. Биз Сириянын режимин ок атууну дароо токтотууга чакырабыз. Кан төгүү аз аймак тургай акыркы күндөрү күч алып жатат, деди МАМ департаменттин маалымат катчысы Виктория Нуланд. Бириккен улуттардын баш катчысы Бан Ки Мун Сириядагы кан төгүүнүн күч алышы тууралуу кабарларга кооптонуусун билдирди. Сирияда жекшемби күнү 150 кишинин өлтүрүлгөндүгү айтылган, алардын 50 Хомско, 35 Хама шаарына туура келди. Оппозициядагы Эркин Сирия армиясы Дамаскинин жазуу жүзүндө кепилдик берүү талабын четке кагып, Кофи Аннанга берген убадаларын аткара тургандыгын билдирүүдө.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Түштүк Кореяда азыр Кыргызстандын 5000 жараны бар. Алардын көпчүлүгү эмгек мигранттары. Бактысын издеп, Кореяга келин болуп кеткен кыргыз кыздарынын тегерегинде да соңку кезде көп сөздөр чыга баштады. Ал жактагы кыргыз жарандарынын алабалы, эки өлкөнүн алака катышы тууралуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Түштүк Кореядагы элчиси Дүйшөн Чотонов жооп берди. Элчини кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу сөзгө тартты.
Дүшөкө, сиз Түштүк Кореяга элчи болуп барганыңызга 7 айдын жүз болуп калды. Ушул аралыкта бул өлкөдөн эмне таптыңыз? Элчиликтин ишинде кандай өзгөрүүлөр болду? Деги эле эки өлкөнүн алакасын жандандырууда кандай иштер жасалып жатат? Сөздү ушундан баштасак.
Биз Корея менен мамиле түзгөнүбүзгө мына бул 20 жылдын түсү болуп атат да, дипломаттык мамиле түзгөнүбүзгө. Бирок активдүү бир мындай динамикалык иштердин жүрүшүнө 4 жыл болду биздин элчилик ачылганына, консулство ачылган, азыр элчилик болуп иштеп атат. Ошол 4 жылдын ортосунда дагы мына бул 10-жылдардан кийин 1 жылга жакын элчи жок болуп мындай иштер акырыныраак жүрүп калган экен да. Мына биз бардык 7 айдан бери ошол иштерди кайра активдештирип, саясий багытта, экономикалык багытта, мигранттардын иштери боюнча иштерди бир мындай активдештирип, ошол Кореянын өкмөтү менен биргеликте пландуу иштерди, бул жерде Кореянын элчилиги менен азыркы жаңы элчи келди, абдан мындай активдүү иштер жүргүзөбүз деп атабыз. Биргеликте активдештирүүнү иштер башталды Кудай кааласа. Биздин Кореядагы элчилигибиз ошо саясий башка негиздер дагы бар. Эң негизгиси ошол жерде иштеп аткан биздин мигранттарыбыз, анан экономикалык саясатты жүргүзүү, инвестиция тартуу багытындагы негизги багыт деп эсептеп, биз элчиликте ошол багытта иштерди мындай бир алдыга жылдырып планга киргиздик да.
Ошо эки тараптуу кызматташууда кайсы багытка көбүрөөк басым жасалып атат?
Кореянын жаңы элчиси экөөбүз ушул маселеде көп сүйлөштү да, экономикалык багытында. Эми саясий багытта эки тараптуу иштерибиз жүрүп атат, өнүгүп атат. Экономикалык багытта алдыга жылдыра турган потенциалдуу иштер турат да. Биз ушу айыл чарбасын, андан кийин мына текстилдик промышленность, ушуну алдыга жылдырсак деп. Себеби кореялардын айыл чарбасында жүргүзүп аткан кичинекей жарым аралда жашап алып, өзүн өзү багат, көп нерсени экспорттойт. Нефтини кайра иштетип сатыш боюнча өзүнүн экспортунда экинчи местада турат. Өзү 1 килограмм нефтиси жок болбосо, ушулардын баягы карап көрүп, айыл чарбасын биз Кыргызстанды кореялардан биринчи анын жаңы технологияларын, экинчи жанагы теплица деп коебуз го, ошолорду алып келип өндүрүш боюнча иш баштасак. Анан жанагы мен айтып атпаймынбы, тикмечилер деп. Кыргызстан тикмечилери азыр СНГнин деңгээлинде жакшы эле деңгээлге чыгып калды. Ал эми кореялардын тикмечилери дүйнөлүк деңгээлде чыкты. Жаңы модалардын атасы болуп бир бөлүгүн Кыргызстанга бурсакпы деген ой болуп атат. Бизге эмне келет? Бизге жаңы технология келет, бизге жаңы баягындай моданын жаңы түрүндө тиге ала турган дизайнерлер келет. Бул деген сөз борбордук Азияда, андан кийин СНГде биринчиликке чыгып кеткенге шансыбыз.
Сөзүбүздө эми миграция маселеси тууралуу улансак, Түштүк Кореяда Кыргызстандын бир канча эмгек мигранты бар экени белгилүү. Бул өлкөдө биздин канча жараныбыз жүргөнү тууралуу так маалымат барбы?
5000 жакын мигрантыбыз бар. Аларды биринчи болуп ушу Кореяны, Түштүк Кореяны ачкан, жаңы өлкө каратып ачкан 10 жылдап жүргөн жарандарыбыз бар. Нелегал болуп жүргөн жарандарыбыз бар. 2008-жылы Атамбаев премьер министр болуп турганда барып Южный Корея менен договор түзгөн экен. Ошондон баштап мындай официалдуу негизде трудовой мигрант болуп иштеп аткан, азыр мына 1,5 миңден ашып калды. Да көбөйтөбүз деп Корея тарап макул болуп атат. Кудай кааласа көбөйөт. Андай иштеп аткан жарандарыбыз бар. Ассоциациясын түздүк алардын. Ар бир шаарларда мен барганга чейин эле өздөрүнчө биригишип түзүп алышкан экен. Башка улуттар менен аралашып жашоо, анан именно ошол Корея өлкөсүнүн ички корейлер менен болгон мамилени, алардын мыйзамдарын, алардын маданиятына аралаштыруу маселелеринде дагы иштер жүргүзүп атабыз да.
Ошол жакта кыргыз мигранттары көбүнчө кандай жумуштарда иштешет?
Эми көпчүлүгү кара жумушта. Барып эле жыргап эле жүрөт деген туура эмес. Ал жерде өзүңөр билесиңер, капиталисттик мамлекет. Ушундай кылып системага салынган, бир ишке кирсең сен иштебей жөн тура албайсың. Иш оо, дүйнөлүк кризисте да Корея өтө катуу капталган жок. Булардын экономикасы өсүшү токтобойт деген жакшы прогноздор болуп атат. И Кореяда кызмат акы бир кыйла эле жогору экен. Мисалы биздин баргандарыбыз ушу $1000 $2000 чейин алышат. Экинчи жагынан тилди биздикилер тез үйрөнүп кетет экен. Биз эми баягы Алтай тилине кирет да, корей тилде, кыргыз тилде. тили, сүйлөмдүн түзүлүшү, ойлонуу окшош болот экен. Ошол багытта бир жылдын ичинде эле абдан тез үйрөнүп, окумуш сүйлөп жүргөн балдар кыздарыбыз көп. Бул багытта анан биздин баягы маданиятыбызда да эски бир окшоштуктар бар. Ал жерде дагы үй бүлө негизги ролду ойнойт. Үй бүлөнүн ичинде абдан мамиле ушундай бекем. Эң негизгиси корей эли өзүнчө жакшы бир коом түзө алышып, мыйзамды сыйлаган үйрөнүшүптүр. Мисалы Россиядагы же башка жактардай болуп биздин барган мигранттарды бөлгөн же болбосо кандайдыр бир туура эмес мамиле кылган шовинизм, улутчулдук деген маселелерден ал жерде биздин мигранттар андай сезбейт. Мыйзамды бузбасаң жакшы иштесең сага эч ким тийбейт да.
Мындан 2-3 жыл мурда бир атайын келишим түзүлүп, ошол мигранттардын бир тобу ошол келишим негизинде кетиле да, ошол келишимдер дагы эле
ошол келишимдер уланып атат. Быйылкы жылда дагы ошо Корея тарап сурап атат, келишимди кол коебуз да. Бизде министрлик өзгөрүп кетип, азыр жакка келип ошону тактадык, жакында кайра узартылып кол коюлат. Быйылкы жылга ошо 1000 тегерегинде көбөйтүп беребиз. Былтыр 200 ашык адам бар да, бул ошо 1000 тегерегинде кылып көбөйтө. Себеп дегенде 1000 жакын адам очеркте турат, азыр даяр турган адамдарды жөнөтөйлү деп макулдугун алганбыз, принципиалдуу. Бирок ошону кандай деңгээлге ишке ашырыш керек, анысын иштейбиз.
Айтмакчы, азыр Түштүк Кореяга келин болгон кыргыз кыздардын тегерегинде дагы көп сөздөр чыгып атат, алданып кетти, тиги бул дегендей. Чын эле ошентип алданып барып, анан ар кандай кыйын тагдырга туш болуп калган кыздар барбы?
Эми муну ар тараптуу караш керек. Бул жерде булдан саясат издебеш керек. Мен биринчи эле башында ушуну айтып коюшум керек. Бирок мен баргандан кийин, посол болуп баргандан кийин Кореянын тышкы иштер министрлигине атайын кат жөнөтүп сурадым да, Кыргызстандан канча ушундай кыздар келип күйөөгө тийип турмушка чыгып жашап атат деп сурасам, 570 ушу эки мамлекеттин ортосунда граждандардын браги болуп туруп, анын ичинен 8 үйлөнгөн, калганы ушу биздин кыздарыбыз турмушка чыккан. Анын ичинен ар кандай улутта бизден турмушка чыккан кыздар бар. Биздин Корея граждандарынын кыздары бар. Бул 2010 жылга чейин 10 жылдын ичинде болгон иш да. Акыркы жылдары бирок ошо көбөйгөн. 2001 жылы 10 болсо ошондо көбөйүп отуруп, 2010 жылы 120 адам турмушка чыгыптыр. 2011 жылда биздин өзүбүздүн мындай эсебибиз боюнча бир 150 ашык кыз, ошо менен бир 700 тегерегинде кыздарыбыз турмушта. Мен баргандан кийин ошол кыздардын колуман келишинче чогултканга аракет кылдым. Ар кандай тагдырлар бар, ар биринин өзүнүн тагдыры бар. Бул жерде биз ошондой мааниде карашыбыз керек. Колубуздан келген жардамыбызды ал кыздарыбызга беришибиз керек. Кээ бирлери биздин граждандыктан чыгып кеткендер бар, абдан жакшы жашап жүргөндөрү бар, абдан аянычтуу тагдырга түшүп калгандары бар. Ошол 700 кызды мына мен ачыгын айтышым керек, так барын эмдигиче мен таап бүтөлөп, биздин посольстводон качышат кээ бирлери. Ушундай ар кандай нерселер бар да. Бирок бул жерде биз бир нерсени айтышыбыз керек. Ортодо акыркы 2-3 жылдан бери ушул кыздарды Кореяга турмушка чыгаруу боюнча бир 20 ашык фирмалар пайда болуп калыптыр да. Ал жака барып биз силерге жакшынакай сулуу, аябай иштерман, эмне айтсаң ошонуңан чыкпаган бир кыздарды таап беребиз деп корей жигиттерди алдап, алардан акча алып, бул жака алып келип, бул жактагы жаш кыздарды, киноларды көрүп, баягы акыркы убактарда өзүңөр көрүп атпайсыңар, модага айланбадыбы? Ошолордун баарын көрүп турган кыздарга айтып, башын айландырып, ошол жака алып барып, барса бул жерде айткандан башкача болуп калып, анан жээнин ар жакка кете албай, же келип үйүнө уялып, ата энесине кире албай, кыйналып биздин посольстводо келип, абдан мындай болгон аянычтуу тагдырлар да бар да. Мунун үстүнө мен иштеп атам, тиешелүү органдар да иштеп атат. Кореянын гендерный равенство деп коет, ошол аялдарды караган, үй бүлөлөрдү караган министрлиги менен да иш жүргүзүп атабыз. Бул багытта ошол жерде мурдатан 10 жылдан бери күйөөгө тийип жашап аткан жаңы барган кыздардан кошуп, кыздардын ассоциациясын түзүп, биздин кыздарыбыздын алар менен да иш жүргүзүп атабыз. Менимче жөнгө салынып келе атат. Журналисттик иликтөө жүргүзгөн журналисттер барат, жакында азаттыктан да журналисттер Куда кааласа ушу сүйлөшүп атабыз, барып көзү менен көрүп, үй бүлөсүнүн ичине кирип, тартып келип элге көрсөтөйлү деп. Бирок будан саясат жасаштын кереги жок. Бул эки өлкөнүн ортосунда мамиле эмес, эки адамдардын ортосунда, кандайдыр фирмалардын ортосунда мамиле катары караш керек.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын Түштүк Кореядагы элчиси Дүйшөн Чотонов менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу өткөргөн маекти уктуңуздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, октуруубуздун соңунда кулактандырууну айта кетейин. 13-15 апрелде Бишкекте джаз музыкасынын фестивалы өтөт. Борбор Азия Арт Менеджмент коомдук фонду уюштурган мындай фестиваль быйыл 7-нчи жолу өтүүдө. Эл аралык фестивалга Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кошмо Штаттар, Германия, Австрия, Швейцария, Норвегия жана Түркиянын музыканттары катышат. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлары Ян Крайзер жана Максат Акматжан уулу болушту. Саламат болуңуздар.